Бейжің уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әлқиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиннің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Кезде үшінші ханзада 12-13 жастарға келген. Бейли атағы да беріліп болған. Патша олардың қасында шахмат көріп отырып, Чентиндиңнің шахматқа мықты екенін айтып мақтай берген соң, үшінші ханзада «Ханеке, мен ұстазымнан шахмат үйренемін» дейді. Үшінші ханзаданың ұстаз деп отырғаны Чентиндиң болатын. Патша оған мақұл болып, Чентиндиңнің ханзадаға әр реткі сабақтан кейін жалғасты 2 сағат шахмат үйренуіне рұқсат еткен. Содан бастап, үшінші ханзада Чентиндиңнен табаны күректей 2 жыл шахмат үйренген. Чентиндиң Ханчжудағы бұл ханзаданың жалған екеніне көз жетсе де, бұл істің аса маңызды екенін, жаза басса жазаланатынын ескеріп, «Шаңнен, бұл ханзаданың жасы қаншаларда сияқты, сақал қойып па?» деп тағы сұрады. Лю Шаңнен, бетіне түзу қарауға қайдан батылым барсын. Ханзада болған адамның өңінен жасын парықтауда қиын қой. Мөлшермен 20 жас шамасында сияқты деді. Чентиндиң, ханзада мен Чуан Лю жасты, биыл 34-те деді. Чентиндиң ойланып отырды да, тағы бір іс есіне түскендей болып. Шаңнен, сен оған барып кезігіп, мені Чентиндиң шахмат ойнауға шақырып әкеткендіктен қоластымдағылар іздеп таба алмапты деп айтыңыз. Сонда ол не дер екен? Ол қалай ұрысса да, тек кешірім сұрай беріңіз. Шыққан соң төте маған келіңіз деді. Лю Шаңнен сонымен тездете Шуның қонақ жайына барды. Қақпада қағида бойынша 4 адам тұр екен. Лю Шаңненді көре сала бәсең дауыспен «Жақсылықты білмейтін тоғышар» деп кіжінді. Лю Шаңнен күлімсіреген қалпы бас ие ішке кірді. Тағы да кешегі адам алдынан тосып, «Ханзада мұнда жасырын келгендіктен саған кезікпеуі керек еді. Бірақ патшамыздың Чинлян сарайында сен айтқан үшін кезігетін болды. Десе де, сен жол жосынан жұрдай немекенсің» деп зіркілдеді. Лю Шаңнен күліп, «Пақырыңыз мұрагер ханзададан ғапу өтіну үшін әдейі келіп тұр» деді. Әлгі адам жақындай түсіп оның бас аяғына тінте қарап шықты да, «Мұрагер ханзада саған кезікпейді, жоғал» деді. Лю Шаңнен, «Төрім, сіз мені қалайда ханзадаға кезіктіріңіз. Ханзада Ханчжуға келген екен, сый көрсетпесін болама. Ханчжуда алтын мен ару баршылық. Мен тек ханзадамыздың қайсысын қажет қылатынын білсем ғана болды» деді. Әлгі адам Лю Шаңненға қырындай қарап тұрып, «Сен мұрагер ханзаданы ондайға зәру деймісің?» «Кір» деді. Лю Шаңнен әлгі адамның соңынан қалың бұрылмадан өтіп барып бір үлкен үйге кірді. Ішіне қалың шырақты жарқыратып жағып тастапты. Ханзада орындықта отыр. Артында орда ганизегі форумдас 2 қыз оны желпушпен желпіп тұр. Шаңнен жүгініп, «Пақырыңыздың қылмысын кешіргейсіз. Мені Чентиндиң шахмат ойнауға шақырып әкеткендіктен қоластымдағылар таба алмапты» деді. Ханзада, «Айтып тұрғаның қайсы Чентиндиң» деп сұрады. Оның бұл сұрауынан күмәндана қалған Лю Шаңнен, «Мұрагер ханзаданың қайсы Чентиндиңді сұрайтынын сұрауыма болар мекен» деп еді. Ханзада, «Мен тек Вэн Юан сарайының құрметті төрағасы, лауазым уәзірлігінің уәзірі болған Чентиндиңді білемін. Ол әуелі орда мектебінде бізге сабақ берген. Ол Ханчжуға не жұмыспен келіпті» деп сұрады. Люшеңнен шошық балды. Алдындағы мұна мұрагер ханзада шым болып шықты. Ол, «Ие, сол чын вәзір екен. Мен оның тек патша жіберген елшекенін ғана білдім. Не жұмыспен келгенін біл алмадым», деді. Ханзада, «Сен оған менің хан жудекенімді айттың ба?» деп сұрап еді. Люшеңнен, «Сіз жасырын жүрсіз. Елге айтпа деп тапсырған болатынсыз, әрине айтпадым», деді. Ханзада басын изеп, «Айтпағаның жақсы болыпты. Менің басқа айтарым жоқ. Ертең қайтамын. Сен жақсы деп жатыпсың. Әйтсе де мұқият бол. Егер бірер жамандығыңды байқасам, патшаға айтып барамын. Енді кете бер», деді. Люшеңнен бас ұрып шегіне шығып кетті. Қақпаға келгенде жаңағы өзін ертіп келген адам, «Люшеңнен, сен ақылды бол. Ханзаданың бізді бұлай ертіп жүруіне аз шығын кетпеді. Сонда саған ханзада өз аузымен айтуы керек пе?» деді. Люшеңнен басын ие тұрып, «Пақырыңыз білді, пақырыңыз білді», деді. Люшеңнен Шунин қонақ жайынан шыға сала, ақ жауын қимаратына келе салып, «Чын уәзір, ханзада жалған емес екен», деді де, оның сөздерін Чын Тиңжинге түгел айтып берді. Чын Тиңжин оған таңданып, «Онда ол шынымен ханзада болды ма?» деді. Люшеңнен, «Шын ханзада екен, мен басында жалған деп ойлап, жақсылап қарадым. Жасы да 30-дың үстінде көрінді. Мұртын басып, сақалын ұзын қойыпты. Бітімі келбетті екен», деді. Чын Тиңжин басы изеп, «Онда шын ханзада болды. Ханзада Ханжуға келгенде, сіздің күміс беріп сый көрсетуіңіз жосынға сияды. Шаңнен, апарып беріңіз», деді. Люшаңненнің мінезі қырыс болатын. Ол, «Ханзадаға қарашасының сый көрсетуі әрине орынды. Бірақ, ханзаданың ашықтан ашық өзгерген формамен ақша сұрағаны көңіліме келіп қалды. Бермеймін», деді. Чын Тиңжин күліп, «Шаңнен, бүйтіп қасарыспа. Менің тілімді алсаң, бер алғаныңша бер. 4-5 мың сәрі күміспен де көңіліңді білдіруіңе болады», деді. Люшаңнен күрсіне басын шайқап, «Болады, тіліңізді алайын. Бүгін жай болып кетті, ертең көрейін», деді. Ертеңінде Люшеңнен ақша шегін алып, Шунин қонақ жайына ерте барған еді. Ханзада бір сағаттың алдында кетіп қалыпты. Қонақ жай қожайына жартайдан артық уақытын қорқынышпен өткізгенін, қонақ жайға сырттағылар кіре алмай, іштегілер шыға алмай, Цзин қорғанын айланып қала жаздағанын айтты. Люшеңнен одан, «Олар қонақ жайдың ақысын төледі ме?» деп сұрап еді қожайын. «Олардан ақша алғанды қойып, жанымның аман қалғанына тәубе деп отырмын», деді. Люшеңнен ханзада кетті дегенде істіп, ақшаны соңына қуып апарып бергісі келмеді. Жамбылға қайтпақшы болып барып, Чын Тиңжин бұл істен алаңдап отырған шығар деген оймен ақ жауын ғимаратына барды. Ханзада құзғын сәріде Ханчжудан асығыс кетіп қалыпты дегенде істіп, Чын Тиңжин тағы күмәндансе де, бірақ бұл күмәнін аузынан шығарған жоқ. Ол, «Шаңнен, үлгір алмай қалған екенсіз, енді болды қылыңыз», деді. Люшеңнен өз шаруасына кетті. Чын Тиңжин көп ойланып отырған соң, құпия мәлімет жазып, арнаулы адамнан жасырын жолдап жіберді. Бірнеше күннен кейін Чын Тиңжин құпия жарлық тапсырып алып, айтқандай ақ басқа біреудің ханзаданың атын жамылып, алдам көстік істеп жүргенін ұқты. Патша Чын Тиңжиннің қарағылықпен іс жүргізіп жатқанын мақтапты. Әрі Чжизяңның бас сардары Нахайға бұйрық түсіріп, әлгі алдам көсті ұстатқанын айтыпты.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кингуа чанчи нули. Чунгуа тэсэ шэхуй жуи кинруле син шидай.
Меніңше, келешекте Чунгуа тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018 年, 我们将迎来改革开放 40周年. 改革开放 是决定当代中国命运的关键一招. 40年的 改革开放使中国人民生活 实现了小康, 逐步富裕起来.
Джунгоның экономикада тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тормысымыз барган сайын жақсарады.
2020年，我们将全面建成小康社会。全面建成小康社会，一个也不能少。共同富裕路上，一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркін болашақ құрайық.
Патша Гау шаңырағының батыс бұлақ саяжайына бара кетпекшекенін айтып қалғандықтан, Гау Шичи ауылына патшаны қарсалуға дайындалу туралы құпия хат жіберген. Гау шаңырағындағылардың сыртқа жымын білдірмей, жасырын қарбаластыққа түсіп жатқанына 2 айдан асты. Бүгін патша таяп қалғандықтан Гау Шичи 2 атқосшысын қасын ертіп, салт атпен Ханчжоуға тартты. Ашенді хат тапсырып алған болатын. Қасына қалың ұлықты ертіп, қаланың сыртына шығып қарсы алды. Гау Шичи қаланың сыртына келгенде күйме қаусып, қалаға күймемен кірді. Әрі алдымен батыс бұлақ саяжайына бармай, төте Юхан ауданының жамбылына барды. Гау Шичи жол бойы жақ кірісін ашпаған. Аудан жамбылына барған соң үн қатып, патша аз күнде келеді. Жұпыны болса да біздің ауылға түсетін болғандықтан мен алдымен келдім, деді. Ашен бетінің терін сүртіп тұрып, шүкір, Люсяңнен патшаға арнап тұрақ жай салдыруға селкос қаратты. Патшамыз егер Гауабаның ауылына түспеген болса, пақырыңыз басынан айрылатын еді, деді. Гау Шичи Люсяңненнің баяғыда Чинтиңден көрсеткен адал ұлық екенін біле тұрса да жан жағына күле қарап, Люсяңнен деген кім, деп сұрады. Ашен тездете жауап беріп, жауап, аба, пақырыңыз Люсяңненді Гауабаның алдынан шығуға шақыртқан еді, тұрақ жай салдырып жатырмын деп келмеді, деді. Гау Шичи жақтырмаған бейне байқатып, тұрақ жайды неге салады? Патша саған оны салмаңдар деп баяғыда айтпап еді, деді. Ашен не деп жауап берерін білмей біраз кібіртіктеп барып, Люсяңнен тұрақ жай салдыруға жауапты боламын дегенімен құрылысты қасақына кеше өлдетті. Менше патшаның тұрақ жай салдырмауын былай қойғанда Люсяңненнің әдейі керен аулық істеуі барып тұрған құрметсіздік, деді. Гау Шичи қолын бұлғаңдатып, Люсяңненді айтпа, барып әлгі нәрселерді көрейік, деді. Мұнда Гау Шичидің көкейін тесіп бара жатқан әлгі жиып алынған асыл заттар болатын. Оны көрмей көңілі де көншімейтінді. Ол қамбаға кірген соң, ана тастар мен жақыттарды көруге уақытым жоқ, тек жазбалар мен суреттерді ғана көрейін, деді. Жамбыл қызметкері бір байырғы Хусни хатты ашты. Гау Шичи оған біраз қарап тұрған соң басын изеп, шын нұсқасы екен, деді. Ли Чилун саңқылдай бұйырып, мынау шын екен, ана жаққа қойыңдар, деді. Көмекші Хусни хатты үйдің басқа бір жеріне апарып қойды. Гау Шичи бір-бірден көріп, шынымен жалғанын 2 үйге бөліп қойдырды. Осы кезде жамбыл қызметкері Мифудың көктемгі шыршасын ашып еді. Гау Шичи оған ұзақ қарап тұрған соң, жалған, деді. Ли Чилун таңырқап, жалған дейсіз бе, деп сұрап еді Гау Шичи күліп, мен де жаңылық бала жаздадым, деді. Ли Чилун оның байыбына бара алмаса да көп сөйлеуден қорықты. Гау Шичи суретті көріп болғаннан кейін, шын жалғанын түгелдей түрі бойынша реттеп, батыс бұлақ саяжайына апарыңдар. шындарын патшаға сыйға береміз. Жаңылыс болмау үшін кейін уақыт шыққанда жалғандарын өзім қайталай бір рет көріп шығамын деді. Ашен Ли Чилунға суреттерді батыс бұлақ саяжайына тез жеткізіп беруді тапсырды. Аудан әкімінің ақылшысы арчақта тұрған Ли Чилунға сыбырлап: "Төрім, Чаң Сяңфудың үйіндегі нәрсенің жалған болуы мүмкін бе? Кауаба қалайша көктемгі шыршаны жалған дейді" деп еді. Ли Чилун басын шайқап: "Бұлай деме, Кауабаның көзіне сену керек" деді. Каушичи ауылында қарбалас дайындық істеп жатқан. Ашен асыққан қалыппен сонда барды. Өйткені ол аяғасынан патшаның Жаңтаң өзеніндегі су әскерін көзден кешіретіні, ол үшін сөре салу керектігі туралы бұйрық тапсырып алды. Әрі бұйрықта бұл істі Каушичимен ақылдасу керектігі айтылыпты. Каушичи бұны естіп түнеріп кетті. Өйткені патша ертең келеді. Уақыттық сөре салу айтуға ғана оңай еді. Каушичи: "Бақылаушы аға, бұл іске өзіңіз күш салыңыз. Сөре салу патшаның өміріне саятын жұмыс. Оны сенімді адамға істету керек" деді. Ашен: "Кауаба, Люшаңнан істеуге көнсе, содан лайықты ешкім жоқ. Бірақ ол осы рет патшаны қарсы алу жөнінде өзіне тапсырылған істердің барлығын әдейі кешіктірді" деді. Каушичи күліп: "Люшаңнан баяғыда Чын Тіңжің аба көрсеткен адал ұлық, өте қабілетті. Оған патшаны қарсы алу қызметін жақсы істемеді деген қылмыс арқалатуға болмайды. Сондықтан көзден кешіру сөресін салу жұмысын Люшаңнанға жүктесеңіз, оның еңбек көрсетіп қылмысын жууына орай берген боласыз" деді. Ашен сөре салу ісінің тым шұғыл кепілдік етудің қиын екенін білетіндіктен: "Кауаба, қызметкерлерге жанашырлық білдіруді пақырыңыз сізден үйренеді" деді. Каушичи шынымен қайырымды сияқтанып: "Бәріміз де патша үшін істейміз. Сондықтан бір бірімізге кешірімшіл болуымыз керек. Жүріңіз, Люшаңнанды тауып Чэнтаң өзеніне бірге барайық" деді. Осы кезде бір шабарман асығыс келіп Ашеннің құлағына сыбырлап бірдеңелерді айтты. Жүзі бірден қуара қалған Ашен: "А, Люшаңнан құтырған екен" деді. Каушичи: "Неменеге сонша шуландыңыз, бақылаушы аба?" деп сұрады. Ашен жерге қарап: "Кауаба, Люшаңнан патшаның ақылияларын насихаттау үйінің маңдайшалығын толыханаға іліпті" деді. Каушичи күйгелектіні жертек біліп: "Өй, мұнысы құрметсіздік қой, басы алынады. Бұл Люшаңнан құтырғаннан саумей. Бейшара Чын Тіңжің оны өлердей мақтаушы еді. Тез адам жіберіп оны шақыртыңдар" деп қатты өкінген кісімсіп әттеген айлап басын шайқады. Ашен жіберген адам тізгін ұшымен көгізін көшесіне барды. Люшаңнан жамбыл қызметкерлеріне көктем лебі ғимаратының ішін жөндетіп жатыр екен. Патша тәлімін насихатты үйі деген маңдайшалықты баяғыда іліп болыпты. Көшедегі елдің кейбіреулері оған үнсіз таңырқай қараса, енді біреулері қарқылдай күліп жатыр. Солардың ішінде тарақылау біреуі келе-келей айғайлап: "Мынау бір тың жаңалық болған екен. Бүгін долыхананы насихат үйіне өзгертсе, ертең жамбылды долыханаға өзгертетін шығар-ау" деді. Люшаңнан оны естімегенсіп қызметкерлерге үйдің ішін реттете берді. Ол осылай қарбаластыққа түсіп жатқанда бас бақылаушы жамбылының адамы келіп: "Люаба, бақауыл мекемесіндегі Кауаба мен бас бақылаушы аба сізді шақырады" деді. Люшаңнан насихат үйін қоя тұрып өзен жағасына тездете жетіп: "Пақырыңыз Люшаңнаннан Кауаба мен бақылаушы абаға сәлем" деді. Каушичи бәсең үнмен: "Люшаңнан сенбісің" деді. Люшаңнан: "Пақырыңыз менмін" деді. Каушичи кенет даусын көтеріп: "Сен құтырған екенсің" деді. Люшаңнан басын иген қалпы: "Сонда Кауаба, пақырыңыз нені қатыстегенін біле алмай тұр" деді. Каушичи ашуға булығып: "Долыхананы неге насихат үйін өзгертесің? Бұның бас кететін қылмыс" деді. Люшаңнан ештеңе болмағандай сөз қайтарып: "Егер мені өлтіру керек болса, мұқым патшалықтың, жүйеден Жыжаңның ұлықтарында түгел өлтіру керек" деді. Мұны естіп Каушичи ашу қысқанда еріндері дірілдеп аузына сөз түспей тек саусағы мен Лиушаңнянды нұсқап Ашанға қарады. Ашан, Лиушаңнян, Гауаба сенің қамыңды ойлап тұр. Жаңа ғана патшаның су әскерлерін көзден кешіруіне арнап жасалатын сөрені жасау жұмысын саған беріп, еңбек көрсетіп, қылмысыңды жууыңа орай жаратуды айтып тұрған. Сен жақсылықты білетін адам болсаң, Гауабаға осылай құрметсіздік көрсетермедің деді. Лиушаңнян басын көтеріп, Гаушиге біраз қарап тұрған соң, басын қайта төмен салып, жауап, Гауаба, алдымен менің сөзімді тыңдаңыз. Тарихтан бері сауық сайрам мен сән салтанаттың орталығы болып келген Суджу мен Ханчжоуда жезөкшелердің табаны тимеген сүйем жер бар ма екен? Егер сіздердің сөздеріңізге жүгінсек, бұл жерді патша келетін жер деп айтуға бола ма? Сіздердің Ханчжоудың осындай жер екенін біле тұра, патшаны мұнда келтіргендеріңіз, барлықтарыңыздың бірігіп патшаға құрметсіздік істегендеріңіз болмай ма деді. Гаушичи бұған қарсы сөз таба алмай, ашудан жарылып кетуге шақ қалды. Лиушаңнян үстемдік алғандай болып, көктем лебі ғимараты сайранханасын аша алмағандықтан, мен оны арзан бағамен сатып алып, насихат үйін өзгерттім. Сол арқылы халықтың табан ет маңдай теріне келген ақшаны үнемдедім. Егер насихат үйін жаңадан салсам, тіпті көп ақша кететін еді деді. Ли Чилуң да осында болатын, кейліге сөйліп, Гауаба, бақылаушаба, ашуланбаңыздар. Лиушаңнянның үстінен арызды мен жазамын. Менің ешқандай жасырып жабарым жоқ. Лиушаңнянның патшаны көзгілмеген қылықтарына көптен бері зорға шыдап келдім деді. Лиушаңнян Ли Чилуңға көзінің қырымен қарап мысқылдай күліп, Ли әкім, сіз жаңылып тұрғаннан қалайсыз. Сіздің қазіргі дәрежеңізбен патшаға хат жазу толымдылығыңыз жоқ емес пе деді. Гаушичи шалқая бір күрсініп алды да қормалсыған кісімсіп, болды, салғыласпаңдар. Қазіргі маңызды жұмыс патшаны қарсы алу. Мен Чинтингжиң абамен ордада бірге істедім. Көңіліміз жақын болды. Адам еттен жаралған. Сезім сүйіспеншілік иесі. Сендер мені жақынына жан басты деп сыртымнан қалай даттасаңдар да, мен Лиуабаны қорғамай тұра алмаймын. Шаңнян, сөре салу жұмысына өзің жауапты бол. Жақсыға да қала деді. Лиушаңнян бұл істің қиындығын біле тұрса да, қолын қостап Гаушичиге алғыс айтты. Ашен тебіренген бейне білдіріп, Гауаба, сіз бас уәзір болатын ақ кісісіз ғой. Лиушаңнян қанша бетіңізден алса да, тағы соның қамын ойлап тұрсыз деді. Гаушичи күрсініп, бақылаушаба, мен Лиушаңняндай қабілет иесін қастерлемесем де, Чинтингжиң абаның бетін ойлауым керек емес пе? Лиушаңнян шынымен қылмыс арқалап жатса, Чин абаға шалығы тимей қалмайды. Шарайт, бұларды қояйық, сөрені бұл жерден салуға болмайды. Басқа жерді көрейік деді. Өзен жағасындағы бөгетпен алдыға қарай біраз жүріп еді, өзеннің ағысы қатайып, буырқанып жатқан жеріне келді. Гаушичи, осы ара болады екен деді. Лиушаңнян абыржып, Гауаба, бұл жердің ағысы қатты екен, сөрені қайтып саламыз деп еді. Аршан Гаушичидің ойын түсінгендей болып, тып-тыныш кілкіп жатқан жерден су жасақтарының айбатын қайтып көруге болады деді жалбырақтап. Гаушичи артық сөйлеген жоқ. Тек, Лиуаба, осылай болсын, сөрені жақсылап сал деді. Лиушаңнян тағы қиқарлыққа басып, Гауаба, бұл жұмыс менің қолымнан келмейді деді. Гаушичи Лиушаңнянға жақындық білдіре қарап, Шаңнян, мен сізді құтқарсам деймін. Сіз әлде қашан құйға түсіп кеттіңіз. Менің сізді тартып шығаруым үшін өзіңізде құлшынуыңыз керек. Оның үстіне патша су жасағын Ханчжоуда көзден кешірмекші. Сонда бұл сүрені сіз жасамағанда кім жасайды? Бақылаушаба, біз жүрейік деді. Гаушичи осын айтты да, Ашан Ли Чилуң бастағандар дертіп кетті. Лиушаңнян өзінің жағасында қақшиып жалғыз қалды. Ол Гаушичи бастағандардың күймесі ұзап кеткенге дейін қарап тұрды да, бұл міндетті орындамай болмайтынын ойлап, тізгін ұшымен патша тұрағын жасап жатқан жерге барды. Лиушаңнян неше күннен бері келмегендіктен құрылысшылар селқос сый бастаған. Лиушаңнян төтесінен, жігіттер, сендерден жасырары жоқ. Менің жұмысты жеделдетпегенім, патша бұл құрылысты салғызбауы мүмкін деп ойлағанмын. Айтқандай, патша бұл құрылысқа рұқсат етпепті. Халықты қинап, қазынаны шашуға болмайды депті. Құрылыс салуға әрине ақша кетеді. Ақша аспаннан түспейді. Халықтың табан ет маңдай терімен келеді. Сондықтан бұл құрылысты салмайтын болдық деді. Құрылысшылар, салмасақ салмайық, ертең үйімізге қайтамыз. Бірақ еңбек ақымызды қайтесіз деді. Лю Шаңнен, еңбек ақыларыңды әрине беремін, бірақ сендердің тағы бір көмек түріңе мұқтаж болып тұрмын. Мен осы құрылысты салуға қарсы боламын деп елдің қитығына тиді. Олар менен соның өшін алу үшін маған әдейі өзінің ағысы қатты жерінен патшаның су жасақтарын көзден кешіруін арнап сөре салуды тапсырды. Патша Ханчжоуға ертең келмекші, бірақ қазір күн батуға таяп қалды. Сөре салынбаса менің басым алынады деді. Құрылысшылар мұны естіп қайсек болады деп қиналды. Қараңғы түн, жел соғып, су толқынатып, адамдардың суға түсуіне тіпті мүмкіндік берер емес. Лю Шаңнен үн-түнсіз тек құрылысшыларға қарайды. Құрылысшылардың біреуі кенет даусын көтере сөйлеп: «Бауырлар, Люаба жақсы ұлық. Біз бұл сөрені қанша қиын болса да түнімен салып бітірейік» деді. Көпшілік біраз үнсіздіктен кейін: «Жанымызды қисақ та сөрені саламыз» деп шу ете қалды. Лю Шаңнен құрылысшыларға маңдайын жерге жеткізе бір тағзым етіп: «Сендерге рахмет» деді. Құрылысшылар Люабаға алаңсыз болуды, ағаштың осында дайын тұрғанын, мұндағы барлығының шетінен шебер екенін, жерге жарық түсерден бұрын сөрені салып болатынын айтты. Қараңғы түскеніне көп бола қоймаған шақ, Чэнтиңжиң сыртқа жасырын тексеру жүргізіп қайтып келе жатқан жолында жамбыл жасақтарының халықты қаланың сыртына қарай айдап бара жатқанын көрді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәтті аңсап, қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер, алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңден шығарма.
Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған «Ұлы Чиңнің бас уәзірі» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқиса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазекқызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтұртқы айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы.